habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha maarso waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha waddanka ka jira xilligan
waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in 48 saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan 110 qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baaye bokool waxaa kale la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a
waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan dowlad noocee ah ayuu soo dhisi karaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
waxaa laga sugayaa oo ugu horreeya waxa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato waxaa la filayaa beryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban tiradeeduna yar tahay tayadeeduna badan tahay
waa barnaamijkaasi mawduucaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka martida mikrofoonka
barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta loo dhaariyey in uu xubin ka noqdo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu hor dhaariyey xubnaha baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay dhismaha baarlamaanka soomaaliya xubinnimada baarlamaanka ee xasan sheekh maxamuud ayaanan ku imaan doorasho balse guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka u sheegay in dastuurka soomaaliya qodobkiisa 46-aad uu qabo in madaxweynayaasha waddanka soo maray ay xubin ka noqon karaan baarlamaanka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan gaara la qaatay guddiga gurmadka abaaraha waxaana si gaar ah ay uga wada hadleen wax u qabashada dadka soomaaliyeed ee saameysay abaarta kulankan oo ay guddiga gurmadka abaaraha uga warbixiyeen ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa ay ku soo bandhigeen in xaaladdu ay tahay mid aad khatar ah islamar ahaantaasina loo baahan yahay in dad iyo dunyaba wax loo qabto xaaladdaasoo dadka iyo dunyadaba ay dhibaatooyinka ay haystaan ugu sii dartay macluusha halkaasi ka jirta waxaana la isu tusaaleeyey inay jiraan dad ay isugu darsameen abaaro iyo shumbiyoodyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inaanay ka xukuumad ahaan waxba la hari doonin dadkaasi abaartu haleeshay hadday noqon lahayd gargaarka biyaha saadka dadka iyo xoolaha wixii awooddooda ah ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha maanta
dagaal u dhexeeya xoogaga mucaaradka ee saldhigoodu yahay bariga liibiya iyo koox isku magacowday guutada difaaca benkasi ayaa lagu soo warramayaa inuu weli ka soconayo goobaha saliidda laga qoda ee duleedka magaalada benkasi dagaalkan ayaa salka ku haya gacan ku-haynta xarumaha saliidda laga soo saaro ee magaaladaasi xoogag la magac baxay ciidamada qaranka liibiya oo loo soo gaabiyo l n a ayaa jimcihii shalay isaga baxay dekeddii ugu dambeysay ee ah kuwa laga dhoofiyo saliidda oo ay iyagu maamulayeen tan iyo sannadkii hore arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka guutada difaaca benkasi ay weerar xoog leh ku qaadeen aaggaasi axmed almismaari oo ah afayeen u hadlay kooxda l n a ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarka lagu soo qaaday dekedda ay uga jawaabeen duqeymo dhinaca cirka ah oo uu sheegay in ay la beegsadeen deegaanada raslanuuf ee sitra benjawaad iyo xarawa
is-uduwaha howlaha bini aadannimo ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka ciraaq ayaa ka digtay suuragalnimada in dagaalada ka socda magaalada muusul ee u dhexeeya kooxda daacish iyo ciidamada uu maraykanku taageerayo ciraaq loo adeegsaday hubka kiimikada ee mamnuuca ka ah caalamka liza grand ayaa ku baaqday in la sameeyo baaritaan iyadoo intaasi raacisay in haddii la xaqiijiyo in hubkaasi kiimikada ee la adeegsaday ay taasi xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ee bini aadanimada islamarkaasina ay noqonayso dembi dagaal iyadoo aanan loo eegeynin cidda bartilmaameedku u ahaa guddiga caalamiga ee laakiirta cas ayaa sheegtay in 7 qofood oo la dhigay cisbitaal ku yaala duleedka muusul ay ku daweynayaan waxay uga shakiyeen sun kiimika ah weerarkaasi loo malaynayo in loo adeegsaday hubka kiimikada ayaa ka dhacay bariga magaalada Mosul toddobaadkii la soo dhaafay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. maalmo yar uun kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo oo dhinaca abaaraha ah, ayaa waxaa isa soo taraya dadka u dhimanaya cudurro iyo nafaqadarro lala xiriirinayo abaaraha. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta la kulmay guddiga abaaraha ayaa sheegay in 11 qof ay 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay u dhinteen abaaraha, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
warbixinta uu ra-iisul wasaaruhu ka dhagaystay guddiga gurmadka abaaraha kadib ayaa shir jaraa'id oo u qabtay saxaafadda waxa uu kaga hadlay masiibada abaaraha dalka ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa.
halkan waxaan ku soo gabagabeynay shirkii guddiga loogu magacdaray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horreysay aan anigu hogaamiyo kana qayb galo. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay, ogaadana waxyaabo badan oo wax ku ool ah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan. waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaban lahay abaarahaas saameeyey dadka Soomaaliyeed in ka badan 50% muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda. dowladooduna ay u qaadan doontaa arrinkaas si adag. aan isku dayi doono inaan qabano wax walboona wadninaan yeelno.
ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in 48 saac ee ugu dambeysay ay dad tiradoodu kor u dhaafayso 110 ruux ay abaaraha dartood ugu geeriyoodeen meelo ay ka mid yihiin gobollada Bay iyo Bakool, iyadoo sidoo kalena xaalado ba'an oo abaareed laga soo sheegayo qaar ka mid a dhulka ay Soomaalidu degto.
waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in 48 oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan 110 qof meelo ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan Bay Bakool. waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a. in ka badan, sidaan horeb u sheegayba, nus shacabka Soomaaliyeed ayay aafaysay abaartan. waxaan isugu yeeri doonaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doonno, idinkana codsan doonno inaadna garab istaagtaan.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay samayn doonaan qaabka ugu hufan ee dadka abaaruhu halakeeyeen lagu gaarsiin karo deeqaha ay dowladdu qorshaysay iyo kuwa kale ee laga helo hay-adaha caalamka, isagoo carabkana ku dhuftay in howsha gurmadka ay ka qayb qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culimaa-udiinka Soomaaliyeed.
waxaan samayn doonaa qaab loogu gurmado dadka Soomaaliyeed. waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminnimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay, iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo Soomaaliyeed ama culimmada haato ama ganacsatada haato ama dad kale oo bulshada rayid ku jirta haato. waxaa muhiima shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar ah. waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anigu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalka u hayo maalmaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. mar labaad, dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay duceystaan in Ilaahay uu dhibka naga qaado. waxaa kaloo nagu baaqayaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay gacmaha isqabsadaan. waxaa kaloo idiin sheegaa in dowladdiinna haddii Ilaahay yiraahdo idin garab istaagi doonto, kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii Ilaahay yiraahdo aad ku qanac doontaan.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo badan oo ka mid a geyga Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeelo u geystay dad iyo duunyaba, waxaana laga cabsi qabaa in baaxadda abaarahan ay isku beddesho macluul baahsan, maadaama baadkii iyo biyihiiba gabaabsi noqdeen, sidoo kalena meelaha qaar lasoo sheegayo in ay webiyadii gureen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. dhegeystayaal, intaynan ka bixin wararka abaaraha ee Soomaaliya ku dhufanaya, dhinaca kale dad tiradoodu gaaraya ilaa 7 qof ayaa u geeriyooday abaaraha iyo xanuuno markaasi ka dhashay abaartaasi gaar ahaan deegaano ka tirsan Soomaaliland, kuwaas oo ay u dambeeyeen 2 qof oo 4 la soo dhaafay ku guuriyooday koonfurta magaalada Burco. Deegaanadan waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada, sida uu ku waramay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inkastoo riiqda abaaraha ee ka jira Soomaaliland ay ka daba dheer yihiin muddooyinkii u dambeeyey, haddana intee lagu guda jiray sanadkan cusub waxaa abaaraha awgeed iyo xanuuno isbiirsaday ugu geeriyooday deegaano ka mid ah gobolka Togdheer. Ugu yaraan tirada inta loogii 7 qof, kuwaas oo ay u dambeeyeen qoys uu helay cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanadaasi qaarkood, kaasoo sababay dhimashada aabihii qoyska iyo wiil uu dhalay, halka 3 qof oo kale oo ka mid ah qoyskaasna loo qaaday magaalada Burco oo lagula tacaalayay xanuunkooda. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha tuulada Coodanle Axmed Maxamed Muuse oo lagu naaneyso Gole, deegaanada xanuunada ka dilaacay ayaa gudoomiyuhu sheegay inay tahay deegaanada hoostaga degmada Qorolugud ee koonfurta magaalada Burco. Gudoomiyuhu waxa intaasi ku daray in sidoo kale ay jiraan dad xanuunka jadeecada u jiifa guryaha, isla markaana uu yaryahay gurmadka caafimaad iyo adeegyada caafimaadka ee deegaanadaasi ka jira. Gudoomiyuhu waxa intaasi ku daray in xoolihii deegaanadaasi dhib mooyaane deef lahayn hadda, deegaanadan oo ka mid a meelaha abaaraha ugu badani saameeyeen ayaa dhowaan xukuumadda Soomaaliland ka qoday ceel biyood laga soo saaray biyo macaan. Waxaanu Axmed Maxamed Muuse oo golo loo yaqaanaa sheegay in baahida biyood ee deegaanka ka taagan iyo culayska dadka aroorka ee ka imanaya deegaano kale ay keentay in aanay ku filnaanin biyahaasi. Gudoomiyuhu waxa sidoo kale uu sheegay in aanay jirin wax gargaar oo ka soo gaadhay guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol midna. Waxaanu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah, guddiyada gurmadka abaaraha iyo guud ahaan xukuumadda Soomaaliland inay gargaar caafimaad iyo ku cunto intaba ay la gaadhaan deegaamadaasi. Geesta kale, Cismaan Maxamed Saalax oo loo yaqaano Xine oo ka mid a dadka deegaankaasi ku nool oo khadka telefoonka ugu waramay V O A ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka biyo dhaamiska ee doonaya inay biyaha ka dhaamiyaan ay ku qaataan safafka ay u galaan in ceelkaasi laga dhaamiyo muddo ku sugan 10 maalmood inay sugaan. Waxaan intaasi raacay in adeegyada caafimaad ee deegaanadaasi ay adag tahay inay helaan dadka deegaanku, halka ugu dhow ee ay tagaana ay tahay magaalada Burco oo jirta 190 kiiloomitir. Geesta kale, inkastoo aan isku daynay inaan ula xidhiidhno guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heel gobol, haddana nooma suurtagelin inaan jawaab ka helno. Hore waxaa u jiray in cudurka shubanka uga dilaacay deegaanada galbeedka kaxiga Hargeysa oo ay hore ugu soo barakaceen dadka abaaruhu saameeyeen ee ka yimid gobollada Bariga, walow markii dambe lala tacaalay oo adeegyo caafimaad lala gaadhay. Hore ayaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ahiba ay uga digeen in meelo deegaanada Soomaaliland qaarkood ah ay halis ugu jiraan inay ka dilaacdo macaluuli. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa, halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa V O A. Markaana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku soo qaadan doonaa waxyaabaha mudnaanta ah ee laga sugayo xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horay u ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya. ku soo dhawo barnaamijka Dr. Gacal.
ahlan wasahlan, waa ku salaamayaa Ridwaan adiga iyo V O A iyo dhammaan
waa mahadsan tahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waa la ansixiyey, wixii hadda ka dambeeya ma aha ra-iisul wasaare magacaaban. Muddo ayuuna haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad dalkan horay u wada. Maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono? Maxay noqon kartaa? Noocay u ekaan kartaa?
Ra-iisul wasaare Khayre wuxuu haystaa fursado badan, sidoo kale waxaa hor yaallo caqabaad fara badan ayaguna. Waqtiga uu yimidna waa waqti aad iyo aad ugu culus Soomaaliya, aadna loo soo dhaweeyey asaga iyo xukuumaddiisa iyo doorashadii madaxweynahaba. Waxaa laga sugayaa oo ugu horreeya waxa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato. Waxaa la filayaa daryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tiradeeduna yar tahay, tayadeeduna badan tahay, aad iyo aadna isu dheeli tiran, hadday noqoto xagga aqoonta, hadday noqoto ka warqabka arrimaha gudaha ee dalka, iyo hadday noqoto mashaakilaadkii la soo maray iyo sida loogu gudbi karaba.
Laakiin marka laga hadlayo xukuumad cusub oo la soo dhisayo, siyaabo kala duwan ayaa dadka arrimaha jira iyo xaaladaha jira ay uga hadli karaan. Tusaale hadaan eegno mudanayaal fara badan oo baarlamaanka ka tirsan, waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen ama ay doonayaan inay xukuumadda ka mid noqdaan. Dad kale oo fara badan oo aan baarlamaanka ku jirinna waa suuragal in xukuumadda lagu soo daro. Marka xukuumadda ma isleedahay baarlamaanka oo keliya ka iman doontaa, mise baarlamaanka looma baahnaa isleedahay, mise labada dhinacba way ka iman kartaa?
Sida aynu ka warqabno, xukuumadii hore waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin fara badan iyo shaqooyinkii ay qaban lahaayeen oo caqalado fara badan marna kala kulmaayey xagga tayadooda iyo tiradooda, marna kala kulmaayey xagga baarlamaanka iyo mooshina mar walba laga keeno. Sida aynu la wada soconno, xukuumaddii ugu horreysay lagu soo dhisay magaalada Carta 17 sano ka hor waxaa ku yiilay jaartarkaas ama cahdigii ku meelgaarka ahay in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si loo helo waxa loo yaqaano separation of power ama la kala qaado hay-adaha dowladda si shaqooyinkooda ay u kala qabsadaan. Qof kasta oo kamid noqonaya golaha wasiirada wuxuu ahay xilliga inuu ka tago xilka baarlamaanka, laakiin markii dambe oo imbagaati laga soo bilaabo waxaa la isku daray xukuumadda iyo baarlamaanka, marna waxayba ahayd xilli baarlamaanka kaliya in la qaato ah. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa tajrubadii laga bartay iyo waayo aragnimadii laga qaatay isku darka baarlamaanka iyo dibaddaba in aada iyo aada loo yaray doono ama laga faa'iidaysan doono. Waxaad moodaa inay baarlamaanka aysan suurtagal ahayn maadaama tiradoodu badan tahay.
Aan ka dhexgalo sanadihii ugu dambeeyey dowladdii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarayaashii soo marayba waxa ay mar walbaba xukuumaddu ay ahayd mid baarlamaanka xooggeeda ka imanaysay, khilaafaadkana ma yareen oo mooshinada waxay ahaayeen kuwa inta badan isdaba socday. Dadka qaarkii waxay qabaan in baarlamaanka oo golaha wasiirada laga soo xulo laftirkeeda ay caqabad tahay. Arrintaas ma kuu muuqataa?
Caqabaddu in laga soo xulo ma aha, laakiin caqabaddu waxa weeyaan baarlamaanku haddii wuxuu ka kooban yahay 275 sanadkan haddana aqal sare ayaa kusoo biiray, marka suurtagal ma ahan in kulligood laga dhigo. Waxaa dhacaysa marka mararka qaar qeybta laga qaato baarlamaanka iyo qeybta laga tagaba in mar walba isdhexgal uu ka yimaado, sidoo kale howlihii baarlamaanku qabalahay iyo howlihii xukuumaddu qabalahay inay isdhexgalaan ayaa imaanayso. Marka markastaba inta mooshinka keenaysa waxay ahayd inta aan ku jirin golaha wasiirada, sidaas darteed ayay ahayd qodob mar walba laga doodi jiray oo loo arki jiray dadka qaar inuu caqabad ku noqon karo xukuumadda howlihii ay u madax banaanaa lahayd oo qaban lahaydna fulintii iyo sharci dejintii inay isdhexgelayaan oo ay haboonaa lahayd in la kala saaro. Laakiin hadde maadaama aan sixin laga rabo iyo cod baarlamaankii, ra-iisul wasaare kasta wuxuu ku qasbanaay ama lagu culays lagu saari jiray inuu baarlamaanka ka qaato wasiiro. Laakiin hadda maadaama kalsooni buuxda ay baarlamaanku siiyeen, wuxuu haystaa ra-iisul wasaaruhu option ah ama khiyaar ah inuu baarlamaankana ka qaadan karo, banaankana ka qaadan karo, iskuna dari karo. Marka isagay u taalaa sida uu uga xulanayo wasiiro uu ku kalsoon yahay, hawshoodana u madax banaan, baarlamaankuna kalsooni buuxda ayuu siiyey ra-iisul wasaaraha in xukuumadda dhinaca laga fiirinayana ay tahay tayada iyo waxqabadka, laakiin aysan ahayn beeshii ay ka yimideen iyo baarlamaanka ma ka yimaadeen iyo kama imaanin. Marka kalsooni buuxda ayuu hadda ka haystaa baarlamaanka, mana filayo in lagu qabsan doono. Maxaad uga keeni weysay baarlamaanka iyo maxaad uga keeni weysay deegaanadaas iyo beelahaas gaarkaa iyo in hadda lagu qabsan doono ma filayo.
Waayahay. Waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo, inta badan waxaa Soomaaliya siyaasadeeda caan ka ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay fooda isdaraan oo markasta ra-iisul wasaare cusub la keeno. Marka Carta laga soo bilaabo, Soomaaliya waxaa soo maray ilaa 12 ra-iisul wasaare. guud ahaan hadii la eego ilaa iyo lixdameeyadii 16 ra'iisul wasaare soo maray markastaba ra'iisul wasaarayaasha ayaa ka badan dadka madaxweynayaasha marka madaxweynaha Soomaaliyana waxaad moodaa in hadda kalsooni badan uu ku qabo inaanay isku dhici doonin ra'iisul wasaarahan cusub ma isleedahay waa laga fursan kara khilaaf dhexmara ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaar kood caqabad ku noqon kara in shaqada ay horay u socoto
waxaan filayaa experience-ki ama khibradii laga qaatay waayo aragnimadii laga qaatay 17-18 sano ama 16-17 sano hadda la soo dhaafay in ay ku filan tahay in laga leexdo waddadii hore inaysan saxna ahayn waddadii in inta lagu celceliyo haddana laga sugo natiijo kale inay ka timaado sidaas darteed madaxweyne Farmaajo wuxuu ka mid ahay ra'iisul wasaarayaasha dhibaatadaas ku dhacday oo sida aynu la socono muddo 6 bilood kaliya ayuu ahaa ra'iisul wasaare sidaas oo kale wuxuu ahaa xilligaas ra'iisul wasaare ugu dacda yaray uguna taageerada badnay wax qabadkiisa maadaama loo bogay lama siinin janis kale marka hadda si qoto dheer ayuu uga taxadiray madaxweyne Farmaajo doorashada ra'iisul wasaaraha waxaana filayaa arintaas in laga leexan doono wadadii hore lagala kulmay dhibka badan iyo xasilooni darada siyaasadeed marka ra'iisul wasaare khayre iyo waxaan u rajaynaynaa madaxweyne Farmaajo inay si kalsooniya oo xasilooniya ku wada dhamaysan doonaan xilliga la siiyey mandate-ka ama loo xil saaray inay howsha qaranka gutaan ee dastuurka
waxyaabaha ugu waaweyn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadleen guud ahaan dalka ka jirta xilligan waa arinta abaaraha muddayna soo jiitamaysay xilligana waxaad moodaa in macluushii ay bilaabatay ma isleedahay way ku guuleysan doonaan in abaaraha dalka ka jira laga badbaadiyo dadka ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku bixi doonaan haddii aan la helin gurmad iyo gargaar caalami ah
sida madaxweynuhuba uu sheegay maalinta weyd wuxuu yiri kulligayna haddaan isku tagno ma awoodi karno inaan roob keeno laakiin wixii bini aadamku awoodi karo dhan waa qabanaynaa waxaana maantay ahayd maalintii ugu horreysay ra'iisul wasaaruhu uu bilaabay hawsha abaaraha sida ay muhiimka u tahay shaqadiisa koobaad uu qabto waxay ahayd maantay inuu bilaabay qaadkii iyo qorshihii loo wajihi lahay abaaraha dalka marka hawsha ugu weyna hortaalo ayay ka mid tahay in la badbaadiyo dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay abaarta waxaa la hala wixii laga qaban karo waxaana rajaynayaa inaysan waxba hagarsan doonin ra'iisul wasaare khayrana wuxuu u leeyahay khibrad oo dalka abaarihii soo maray wuxuu ka shaqeyn jiray hay'adaha samafalka marka aad iyo aad ayuu ula socdaa qaabka loo badbaadin karo ama wax looga bedeli karo dhibaatada hadda taagan xilliga roobkana waxaan rajaynayaa inuu soo dhow yahay oo la sugayo inuu cirto xilligii guga marka waxaan rajaynaynaa dadaalna in la muujiyo arrinta abaarahana ilaahay uu wax ka bedeli doono waqtiga soo socda oo bilowday xilligii roobka
dhinaca kale haddii aan wax kaa weydiiyo dalka waa la socotaa maamul goboleedyaa ka jira ama dowlad goboleedyo mararka qaarkood xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe aad iyo aad uma wanaagsaneyn hadda dowladdan waa curdun inkastoo ay soo dhaweeyeen dowlad goboleedyada maxaad isleedahay waa looga fursan karaa in khilaafaadkii soo ragaadiyey dowladihii ama dowladdii haddana soo dhaafto kale ama waqti fara badan ka soo lumiyey in laga gudbi karo oo maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay ka shaqeyn karaan sidii xasiloonida dalkan iyo amnigiisa hore loogu wadi lahaa
waxaan rajaynaynaa madaxweyne Farmaajo doorashadiisi kadib wuxuu helay soo dhaweyn dhammaan gobolladii Soomaaliya ma aha kuwa xataa jamhuuriyadda ku jira kuwii ka baxsanay ayaa aada looga taageeray sidaas darteed waxay siisay fursad ay siiyeen dadka Soomaaliyeed inay soo dhaweynayaan isbeddelkiisa iyo doorashadiisaba sidaasoo kale ayay madaxda gobolladuna siiyeen kalsooni madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba marka waxaan rajaynaynaa inay sidaa kula shaqeeyaan waayo aragnimadii lasoo marana laga faa'iideyso oo aysan dhici karin hadda kadib ama dadku aysan aqbali doonin khilaafaad iyo dowladda dhexe iyo dowladihii gobollada inay isku dhacaan ama ay iskhilaafaan marka waxaan isleeyahay madaxweynayaasha gobolada laftigoodu waxay ku qasban yihiin pressure-ka ama cadaadiska uga imaanayo shacabkooda inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ay la shaqeyn doonaan khibradda ay u leeyihiin madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayrana maamulada gobolada. Na waxaan filayaa inay ku dadaali doonaan sidii ay dowladda federaalka iyo dowladuhu gobolladuba isula shaqeyn lahaayeen
oo
uga fogaan lahaayeen khilaafaadkii hore u ragaadiyay maamulada iyo dowladda federaalka.
Waayahay Dr. Maxamed Nuur Gacal, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, marar badan waxaa la tilmaamaa oo la sheegaa inay jirto faragelin ka imanaysa dowladaha shisheeye oo kuwa dariskuna ay ku jiraan. See lagu wajahay ayay kula tahay xiriirka arrimaha dibadda iyo gaar ahaan kuwa dalalka dariska ah? Weliba annagoo la soconaa in marar fara badan shaki laga muujin karo in xiriirka dowladdan iyo dowladaha darisku aanu wanaagsanayn.
Sida aynu la wada socono doorashadii madaxweyne Farmaajo, asbaabaha ugu weyn sababay in muxuu ahay la siiyo kalsoonida intaasa waxaa kamid ahay dadka Soomaaliyeed inay kasoo horjeedaan faragelinta arrimahooda. Sidaas darteed ayaa waxay sababtay dhammaan musharixiintii la tartamaysay loo tiirinayay ama lagu tirinayay inay gacan ka helayaan shisheeye ama dibadda inay ku guuleysan waayaan doorashadii oo asaga la doorto. Sidaas darteed ayaa madaxweyne Farmaajo waxaa u jeedaa inuu ilaaliyo dadka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda iyo madax banaanidooda iyo arrimahooda gudaha inay ayagu maamushaan ay u madax banaanaadaan, sidoo kalena inuu ilaaliyo xiriirka dowladaha deriska iyo kuwa caalamkaaba iyo danaha dowladaha ay leeyihiin laftikooda oo mararka qaar isdiidiidayo ama isku haysto arrinta Soomaaliya oo u baahan in la kala ilaaliyo lagana faa'iidaysto mid kastaba, iyagana la kala ilaaliyo maadaama ay jiraan dowlado isdiidan oo intuba dalkayna ku sugan, gaar ahaan kuwa ciidamadoodu ay joogaan oo si gaar ahaaneed ugu baahan xiriirkooda in gacanta lagu haayo. Sidaas darteed ayay waajib tahay in la xoojiyo xiriirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga arrimaha dibadda. Intuba waxay kamid tahay waxyaabaha ugu horeeyo laga rabo inay aada uga feejignaadaan ugana fikiraan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Waa idin mahadcelinay, adinkana waa mahadsantahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal. Toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayay Dr. Maxamed Nuur Gacal, wasiir dowliye hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgeli.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska Washington oo aad hadaayo kala dhegeysataan waxaa la diyaara Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan dhegeystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah heesaha Soomaalida kuwa xambaarsan qisooyinka jacayl ee mahadhooyinka reebay.
Abdillaah Faarax waxa uu ka mid yahay waanow Soomaaliyeed kuwa jacaylka dhabti Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada Yurugeenyo ay siisay barnaamijka caweyska Washington oo ay caawa kaga hadlayso qodobo doora, dabcan heesaheedina aanay ka marnayn.
Muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa?
Dhammaan qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Heesaha caan baxay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Soomaaliyeed waxaa ku jira kuwa salka ku haya qiso dhaba oo ku dhacday abwaanka amaba fanaanka qaadaya, halka qaar kalena ay yihiin mala awaal sawir ka bixinaya dareenka bulshada ku xeeran abwaanka ee uu arko amaba uu maqlo. Haddaba toddobaadkan barnaamijka caweyska Washington waxaynu ku xusaynaa qaar ka mid a heesaha jacaylka dhabta ku qotoma, gaar ahaana jacaylka soo maray abwaanada. Allahow naxariistee abwaan Cabdi Iidaan Faarax wuxuu ahaa abwaan hal abuuray heesa tiro badan iyo ruwaayado caan ka ahaa geyiga Soomaaliyeed. Taariikhda abwaanka halkan ku soo koobi kari mayno, balse waxaa caawo marti iyo mubaarak maxamed areef oo ah wiil da'yar oo halabuur ah waxa uu dhawaanta soo saaray buug uu sheegay in uu ku daabacayo 100 heesood oo qisooyin jacayl ah oo abwaanada soo maray lagu diiwaan geliyay mubaarak ku soo dhawow barnaamijka caweyska washington bal buugaasi ama dhiganahaasi aad soo wado halka uu hadda ku marayo xaase ilaa hadda ku suura galay
aray habeen kamid ah habeenada ayaan isweydiinay jiraa degana lagu wariyay ama wasaadaha lagu wariyay suuganka jacaylka ku wada qisaska ku soo arooray maantii oo ay dhowr ashwaan ku galay saas ayaan hawsha ku bilaabay alxamdulilah howlaha intoodii ugu badneyd waan ku guulaystay oo waan hayaa iyagoo muuqaala ayaan soo wariyay xoogahan wariyay oo dhan qoraalla waan ku qoray oo dhowaan ayaan doonay haddii la khilaafay inaan soo saaro deganahaas aan ku daabacay saakusnaka jacaylee dhabta
waan gartay ilaa imika markaa intee imise heesood baad heshoo kuu suura galay inaad qisadeedii aad maaragtay gunta soo xaadhid
heesaan saaray gacanta hadda ku hayaa 6 bay gaaraan waxaan la kulmay jiilal aada iyo aada iga farcaweyn oo da ahaan heesahooda qaarkood aniga iga daawan yihiin waad malayn karaysaa dadkan la kulmay waxaan la kulmay xasan xaaji cabdillaahi xasan geli oo abwaan weyn ah waxaan la kulmay rashiid bille ibraahim oo iga warramay taariikhda iyo heeso badan oo kusoo jecel u leeyahay abwaan xaaji kusiis waxaan la kulmay axmed salaan bidde waxaan la kulmay sidoo kale is shaacir oo iga warramay taariikhda abwaano waaweyn sidoo kale waxaan xogtaalamida ka qaaday axmed awgeedi waxaan la kulmay sidoo kale fanaanada weyn akhbar baahreege
bal kuwa aad abwaanadii ishor fadhiisateen mubaarigow qaarad nala wadaagi karto oo aad gacanta noo gelin kartaa ma jirtaa barnaamijka caweyska washington
waxaan kula wadaagi karaa walow horta saare badanka dadkii xogta laga qaaday 2 November oo wax dhintay allah naxariiste iyo wax inta ay noolyihiin xusuustoodana fiineen inta kalena waa in qurbaha joogta oona nasiib isku yeelan waxaan raad ku sameeyey dadkan kuwa dhintay dadkii ugu dhowaa ee xogta laga heli karo waxaan magaalada darar weyne ku booqday nin lagaa maxamed cabdillaahi cambuul waa fanaan waxay saaxiib dhow yihiin allah naxariista cabdiidan faarax sidoo kale maxamed cabdillaahi cambuul waxa uu kamid yahay fanaaniinta cabdiidan heesaha u dhiibay uu siiyey heesaha sida heesta araggeena kala maqan
heesta la yidhaahdo araggeena kala maqan muuqeena kala dheer dadku haatan waxay ku maqleen fanaanka xasan gacan hase ahaatee hore waxa u qaadi jiray fanaanka maxamed cabdillaahi cambuul heesta taariikhdeeda cambuul ma kala sheekaysatay
saray aad iyo aad
wahad
maxamed waan kala sheekaystay dad badani waxay u yaqaanaan xasan gacan iyo ayay u yaqaanaan xasan gacan waa la kulmay isagana waa la kulmay markaan xasan gacan la kulmay ayaa nin kamid ah socodkiinta ugu magacweynlee socodkiin somaliland iyo la soo xiriiray waxaan ii sheegay in heestan ninkaasina qaadi jirin saad aladan sameeyey labadoodiba waan booqdayanoo ninkana la kulmay ayaan kaana u tegay wixii sheegay xasan gacan inuu 19 qaaday isagu cambuulle waxa u sheegay inuu 4-7 qaaday heestan waad qagala karaysaa farqiga u dhexeeya labadaasi maxamed cabdillaahi cambuul wuxuu ii sheegtay isagu 6 kaba saaray heestan
waa hagaag marka heestu siday ku timi
xasan gacan mara weydii
cambuul markaad kala sheekaysatay heestu siday ku timi
cabdiidan faarax waxa uu kamid yahay waanada soomaaliyeed koojaalka dhabtii soo maray balse wuxuu ii sheegay in iyagoo xabsiga joogo oo xabsiga ku xidhan xabsiga ay ku dhex sameeyey kadibna maxaabiistu ay dhigi jirtay riwaayadan riwaayadaha sidaas darteed uu cambuulsaal uu ku qaaday isagoo maxaabiista kamid ah
wuu xidhnaa abwaanku sidoo kalena maxamed cabdillaahi cambuul oo fanaana ayaasna xabsiga lagu soo xidhay fanaankii iyo abwaankii waxay isku barteen xabsiga ereyada heestana wuxuu ugu dhiibay xabsiga dhexdiisa soo sidaa ma
ha sida weyaan
waan gartay I'm going to be a hero.
dalka soo baxay haddan ma la rabtay kabaalka soo baxay balugiyo dabiro
baadin heesta inta kaga nimaadno oo cambuul qaadayo geesta kale abwaan abdi idan faarax wuxuu sameeyay heesta la yiraahdo xurmad daran in xurmad daran yaa kaaga waramay dabcan abdi idan nolol isku meedan soo gaadhin
een heestan waxaan ka wareystay abdullahi cambuul oo saaxiibada wahaayeen abdi idan xabsigana qorsinaayeen heesaha ugu caansan marka nabsi laga warramayo ama jaylada lasoo qaato waxa ka mid ah heesta xurmad daran oo cabdiga sameeyey dadkiisana waxaa ku luuqayn jiray maxamed axmed kule ala naxariista jimaca ka waraabiye sida ka muuqatay qisa heestan waxa ku dhacday abwaanka sida heesta ka muuqatana wuxuu abwaan ku tiirsanayaa gudub fal jacayl waxaan xusayaa abaal ka dhac aan filanayna oo kala kulmay cid uu abaal u galay waana dareen hees dareen nafsiyad wadatay sahray sida ka muuqata waxay cabdidan jaar ahaayeen islaan islaantaas waxay korsataayeen yarayu tahay wuxuu cabdiga arkay xaafadan yaantan yar waxaan kaalinta qaatay kaaligelinteeda iyo maalintii ka baxday dugsiga hoose dhexe ee aid ka baxday ayuu wuxuu jaanti kuya galiyeen maanta u shaqo geeyo oo in shaqayso wuxuu geeyey cabdigan wasaaraddii warfaafinta radio muqdisho waxaanu ninkii dacadeenti ka codsaday inuu shaqaleysiyo waqti kooban gudaheed waxay ku hanatay inay noqoto oo wadaasiyihii raacdu magacaabo qolka keydka cajalada iyagoo isaa tahay maalmaha isku gaadhay ayaa cabdiidan la xiray oo la soo xiray kadib inantii kameed wareegay laakiin islaantii korsatay ayaa taag wareegtay oo buuqan jirtay islaantiina waqti da-da iska gaadhay markii la xadhigiisa waqti dheer noqday muddooyin dambe kadib baa lasoo daayay cabdi markii lasoo daayay cabdi maxamed axmed kule coo maalin igoo meeloola fadhiyo kuli warnintii haddii aad garanayso alxamdulilah meel wanaagsan bay maraysaa wuxuu kusoo noqday maxamed axmed kule waxaana ku codsaday inuu heestan qaado cawad duubo
mubaaragow isla qisada ka dambeysa heestaasi xurmad daran waxaa v o eda uga waramay laxamiistaha weyn ee caanka xasan greyd oo mar sii horeysay u waramay barnaamijkan caweyska washington waxaanu yidhi
ujeedaday lahayd waxa weeyaa intaan la xirin ayaa gabar waxaa jirtay shaqo meesha radi muqdisho ka rab dabeeto lagu soo dhaweeyo madaxdii buu la galgalay oo wixii oo dhamo yani dabeeto waa kii la xiray isaga dabeeto gaal shiraa la geeyey waa intaanu kacaanku dhalan dabeedna iyadu maalinna umay tegin isna dee gacan weyn buu siiyey ma ogtay dabeeto heestana ayuu iyadii ugu sheegiyey iyadii buu la hadlay dabeeto kacaanku markuu dhashay baa lasoo daayey oo la cafiyey maalin maalmaha ka mid ah maalintii lasoo daayeen guriga cabdullahi qarshe anigii maxamed axmed iyo isaga oo meesha lagu xasuumay baana suucaan ugu imay miraheeda waxaa sameeyey cabdi iidan anigana codkaa gooni iigu samaysnaa
aad baad u mahadsan tihiin xasan gareyd iyo mubaarak careef oo nala wadaagay xogta ay ka hayaan qisadaasi ay ku timi heestan xurmad daran waxaa ku luuqaynaya allaha u naxariistee maxamed axmed kulic
madaranina hogwayga
waxaa wali dhageystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena caweyska Washington haatana waa qaybtii ugu dambeysay waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanayo oo la yeelanay fanaanada codka macaan Yurub Geenyo waxaan idin ku wareejinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo waraysigaasi kaga qaaday magaalada Muqdisho
Yurub heesahaagu kala ma dhacaan inkastoo dadka ku dhageysta oo mid kasta ay hees gaar ah ku weynahay marka heeste jeclaan lahayd inaan dhageystayaasha haatan u cayaarno
qaamuska kuwi galayno nahay
waa taa qaamus siyaasadeed
waxa sameeyay erayada Xasan Saleeban Dhuxulaab Saalax waa abuun kooxda xidiga geeska ahna ahaa gudoomiyaha kooxda waqti hore haddana ka tirsan kooxda xidiga geeska oo aad u salaamayo anigana abuun aad igu qaaliya laxankana waxaa leh Maxamed Miir Haaji waan isagana aad u salaamayo muusigana cid kale ma ahatay waa musuushankayga qaaliga eeltire
qaamus waa dictionary gooni ah maxaa loogu bixiyay heeska qaamus
kulli waqti xaadirkan hadda waxaan ka hadli karaa ma aha waa boogo waqti xaadir aan waqti aan soo dhaafay ama marxalad aan ka soo gudbay boogay ugu yaalay oo hadda ka bogsado Ilaahay ga caafiye bay ahayd
marka taay ruux u dhayda وحي قنصة تبقى دورا وحانا هاي روح قروحا أبيض النلوشة لكيدا مركاتا يروح قديدا وحي قنصة تبقى دورا وحانا هاي روح قروحا أبيض النلوشة لكيدا
heesaha kuwa aadka loo xiiseeyo waxaa kamida heesta naxli heeskaas oo yimirihiisu aad u macaan yihiin ka hor inta aynan dhageystayaasha u saarin wax yar codkaaga macaan oo aan muusig ku larnayn haddii aad nagu maqashayso
sidan kuugu nugulahay dhibto kula necebahay igu ma naxay sidee
iyo waxaad ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo aad taageerayaal badan sida aad adiguba sheegtay ku leedahay, maxaa ku qorsheysan oo aad reer Muqdisho ugu soo tala gashay?
Horta wallaahi waxaan oran karaa malaha marka laga yimaado qaarada Yurub ama Scandinavianka marka laga yimaado Afrikada inaan markaan sheego taageeraha ugu badan waxaan isla waxaad ku leedahay Muqdisho magaalada la yiraahdo. Taageeraha ugu badan waxa iga soo garaacan markaan Soomaaliland joogo kale Muqdisho Soomaaliya. Anigoo aad u jecel kuna faraxsan imaatinkayga aan imitay, jeclaystana inaan shacabkayga ama taageerayaashada qiimaha badan leh sida fiican ii soo dhaweeyey ama qalbiga wanaagsan igu soo dhaweeyey, aan jeclaystay inaan farxad aad u qiimo badan kala qayb qaato barnaamijyo kale oo dhalinyarada hadda soo kacaysa in awoodi karin in ay lacag iska bixiyaan ama ay shooga lacag ay ku yimaadaan. Aan jecelahay shooyo fara badan insha Allah haddii aan loo iraahdo inaan bilaash ugu qabto oona wax lacagaana ka qaadin.
Muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa?
Maya wallaahi horta anigu markaan shaqsiyan Yurub ahaan markaan iska hadlaaniga Hargeysa iyo Muqdisho waa same, way ii simeyn, waa laba magaalo isku mid ah. Anigu fanaanad reer Soomaaliland aan ahay, fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashaanahay, meel walba af Soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa waana ka heesayaa anigu fanaanad Soomaaliyeed afka Soomaaliyeed ku heestaanahay.
Sida aad ka warqabto, horey waxaa magaalada Muqdisho u yimid qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ee aad isku kooxda tihiin, kuwaasoo markii ay dib ugu laabteen Hargeysana xarig la kulmay. Adiga walwal intee le'eg ayay kugu haysaa in safarkaaga Muqdisho la siyaasadeeyo?
Kolo su'aal aad u qaaliya. Fanaanka iyo wariyaha iyo dhaqtarku intaba xuduud ma laban oran karaa. Waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan, waxaa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka. Fanaaniintu waa iska sida dadkan ii sheeg maxaa la dhahdaa ay wax ku soo degaan oo kale, iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaaniintu. Habeenba meelba ku soo dhacaysa wuxuu jecelyahay fanaanku inuu tago. Fanaanku in la caqabadeeyo maaha, fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa. Haddana moraal ama maskax aanu haysan, waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigayaa ma joogto. Fanaankuna waa muraayada bulshada. Waxaan leeyahay marka cid doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin, fanaanka caqabada ha laga qaado, hala nada daayo.
Ugu dambeyntii, maxaad jeclaan lahayd inaad nooga dhigto heeska ugu dambeeya ee aanu barnaamijka ku soo afmeerayno?
Jaw nabadgelyo lahaa heesta.
Heeska yaa sameeyey? Sideese ku yimid?
Waxaa leh Cabdillaahi Xasan Ganay oo aan aad u salaamayo isagii qoyskiisaba. Waxaa jirtay maalmaalmaha ka mid a inaan asxaabna xildhibaana oo xildhibaan caageere la Ismaaciil caageere xildhibaan gulaha deegaanka ayaa ay Cabdillaahi saaxiib ahaayeen. Kabacdi heese badan oo anagu qaaday oo calaacal u dhegeystay wuxuu yidhi waxaan u adkeysan kara maaha walaashii calaacalkeeda Cabdillaahi oo hees foorja, waa inaad soo samaysaa cawad Yurub soo samaysaa. Saa darteed bay heestu ku timiday. Waqti xaadirkaana kulley waxay ahayd marxalad aan ku sugnaa.
dhegaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkani waa naga intaa. Waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Adi aaday u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska Washington halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Washington. Markana saaxibkay Jamaal Axmed Cismaan oo fadhiyo dhinaciiga bidix aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona ee VOA da Jamaal.
Adi aad baad u mahadsantahay Nuur Xasan Nuur Bukhari. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta la kulmay guddiga abaaraha, waxaana uu sheegay in 110 qof ay 48 saacadood la soo dhaafay u dhinteen abaaraha, gaar ahaan gobollada Baayo Bokol. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dadaalka ugu badan ee hawshiisu gelin doono gurmadka abaaraha. Dhinaca kale, dad tiradoodu gaarayso ilaa 7 qof ayaa geeriyootay, waxaana ay u geeriyoodeen xanuuno ka dhashay abaaraha, gaar ahaan deegaano ka tirsan Soomaaliland, kuwaas oo ay u dambeeyeen 2 qof oo 4 la soo dhaafay ku geeriyoodeen koonfurta magaalada Burco, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta loo dhaariyay inuu xubin ka noqdo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu hordhaariyay xubnaha baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay dhismaha baarlamaanka. Xubinimada baarlamaanka ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ku imaan doorasho balse guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka u sheegay in dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 64 uu qabo in madaxweynaha Soomaaliya soo mara uu baarlamaanka ka mid noqon karo. Isu duwaa howlaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Ciraaq ayaa ka dhigtay suuragalnimada in dagaalada ka socda magaalada Musul ee u dhexeeya kooxda Daacish iyo ciidamada uu Mareykanku taageero ee Ciraaq loo adeegsaday hubka kiimikada ee mamnuuca ka caalamka. Liza Grind ayaa waxa ay ku baaqday in la sameeyo baaritaan iyadoo intaasi raacisay in haddii la xaqiijiyo in hubka kiimikada la adeegsaday ay taasi xadgudub ku noqon doonto sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada, isla markaasina ay noqonayso dembi dagaal iyadoo aanan loo eegin cidda bartilmaameedku ahaa. Guddiga caalamiga ee lanqeerta cas ayaa sheegay in 7 qofood oo la dhigay isbitaal ku yaala duleedka magaalada Musul ay ka daweeyeen waxay uga shakiyeen sun kiimiko. Weerarkaasi loo malaynayo in loo adeegsaday hubka kiimikada ayaa ka dhacay bariga magaalada Musul toddobaadkii la soo dhaafay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka V O A-da ay fiidnimadan idiin haysay. Isla Jamaal aan ka codsado in uu ina xasuusiyo ciyaarihii caawa dhacayay ama galabnimadii maanta bilowday Ingiriiska iyo weliba Talyaaniga iyo Spain. Jamaal, hay Ingiriiska ciyaarihii hadda ay soo dhammaadeen.
Waa tawaad mahadsan tahay. Waatahay Nuro, sidaad sheegtay ciyaaraha Ingiriiska gurro ayay soo dhamaaday kulmadii ugu dambeeyay. Kulmadii gurro soo dhamaaday waxaa ka mid ah Stoke City iyo Middlesbrough, waxaana 2 gool waxba ku adkaaday naadiga Stoke City. Swansea City waxa ay 3 gool kaga adkaatay naadiga Burnley. Watford iyo sidoo kale Southampton ayaa kulan 7 gool iska dhaliyay yeeshay, waxaana 4-3 ku raayay kooxda Southampton. Naadiga West Bromwich Albion ayaa sidoo kale kulankeedii gurro soo gabagabeeyay Crystal Palace, 2 gool iyo waxba Crystal Palace ayaa ku badisay. Leicester City oo dhawaan iska ciirisay tababarahoodii Claudio Ranieri ayaa gool gaartay, waxaana ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee Hull City. Waxaana 3-daasi gool mid ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan Mehraz oo markaasi ka mid ah ciyaaryahanada weerarka ugu ciyaara. Hase yeeshee kulanka xisaab badan ee saaka hore ee dhacay xilliga dalkan Mareykanka ee dhinaca galabta ee Afrikada Bari ay u ahayd waxa uu ahaa kulanka Manchester United iyo AFC Bournemouth. Naadiga United waxay doonaysaa inay ka faa'iidaysato kulanka adag ee Liverpool iyo Arsenal ay dheeli doonaan caawa. Hase yeeshee umayn suurgalin inay badiso, waxaana kulankaasi uu ku soo dhamaaday gool iyo gool naadiga kubadda cagta ee Manchester United, waxaana rigoore ka khasaariyay daqiiqadii 27-aad ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo haddii uu dhalin lahaa naadiga kubadda cagta ee Manchester United guushaasi ay u noqon lahayd mid ay ka faa'iidaysataa kulanka Arsenal Liverpool ay dheelayaan. Hase yeeshee taa laajligeeda kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday gool iyo gool oo goolka kaliya naadiga United dhalisay waxa uu dhaliyay daqiiqadii 32-aad ciyaaryahan Marcos Rojo. Hase yeeshee ciyaaryahan King ayaa rigoore ku barbariyay نور سيدو كلا كولنكا ليفربول أرسنال غورو دي عدونا أيا كولن لو دسوغ يو صدن دقيقو أدي صدن
سيدو دقيقو جمال انت آنان قلن ليفربول يو أرسنال يارت مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد إيدو بريهان لغوما أقون سيدو كو عياريس ساوتو بربروين كو دي أيا بطي تضبي إتبان جار لغاما بدنين لكن انت بدن عياريه دي أقدم بي وحي كولنان
بربرا iyadoo 17 kulan aan marnaan laga badin haddana in kaalinta lixaad ay sii fadhido ayaa ah arin cajiib badan sida sheegtay Manchester hadda 94 dibcood ay Liverpool la leedahay hadii ay badin lahayd marka taam cinayd waxa ka dhiganaan lahayd in ay Liverpool ka sarmarto oo shanaad ay soo gasho ama Arsenal oo konton la laftigeeda iyadana hadii labadan kulan Arsenal Liverpool maanta dheelaya kulankaasi Manchester United si kasta faa'iido ayuu u ahaan lahaa cid kasta laga badiyo ama barajada ay galay
maxaa laga filan karaa kulanka fiidnimadan hadda bilaaban doona 30 daqiiqo kadib
kulankan wuxuu yahay kulan xiisa badan oo kamid ah kulamada ee horyaalka dalka Ingiriiska ugu adag ee toddobaadkan dhacaya waxaana labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester United ee Liverpool iyo Arsenal oo horyaalka kaalinta afraad ku hardamaya sida hadda muuqata ay doonayaan in midba midka kale ay meesha ka saarto hadii Liverpool ay badiso waxay noqon doontaa kaalinta labaad iyo saddexaad ayay waxay ku xiriirin doontaa aniga Manchester City hadii Arsenal ay badisana waxay noqon doontaa mid hore u sii socota waa taa wad
maasaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamal Lagestel ida cadeen fiidnimada inta ay noo gadantay nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.